in the public interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya Sheria za Kimataifa ya Umoja wa Mataifa ICJ imetoa uamuzi ambao kwa kiwango kikubwa unaunga mkono madai ya Somalia katika kesi yake na Kenya kwenye eneo la Bahari ya Hindi linalozusha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Mahakama hiyo imechora msitari mpya ikigawa katikati sehemu yenye ugomvi licha ya kwamba haina uwezo wa kutekeleza maamuzi yake. Jopo la majaji 14 wa mahakama ya Umoja wa Mataifa ICJ katika kikao chake huko Uholanzi hii leo limesema kwamba Kenya haijatoa ushahidi wa kutosha kwamba Somalia ilikuwa imefikia makubaliano ya namna mpaka wa sasa ulivyochorwa. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imegawa katikati sehemu inayozozaniwa na hivyo Kenya kupoteza sehemu ya eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 100,000 za mraba. Jeshi la kitaifa la Ethiopia limeanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wapiganaji kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray hapo jana. Chama tawala cha mkoa huo, Tigray People's Liberation Front, TPLF, kilieleza. Msemaji wa TPLF, Getachew Reda, aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba jeshi pamoja na wapiganaji wa shirika kutoka mkoa wa kaskazini wa Amhara wamefanya shambulizi hapo jana la kuwaondoa wapiganaji wa Tigray kutoka Amhara. Reuters haikuweza kuthibitisha taarifa ya upande mmoja ya Getachew. Alipoulizwa kama shambulizi la ardhini limefanyika, Bilene Seyoum, msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, alisema serikali ina jukumu la kulinda raia wake katika maeneo yote ya nchi kutokana na vitendo vyovyote vya ugaidi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi la wanawake 15 wa Nigeria pamoja na watoto walisafiri kupitia msituni kwa siku 6 kuwatoroka wanamgambo wa Kiislamu ambao walikuwa wamewateka kutoka makanisani huko kaskazini mashariki, gavana wa serikali alisema. Kaskazini mashariki mwa Nigeria imeharibiwa kwa zaidi ya muongo mmoja na mzozo kati ya waasi wa Kiislamu na vikosi vya jeshi, ambapo watu wanaokadiriwa 300,000 wameuawa na maelfu kutekwa nyara, wengine wakishikiliwa kizuizini kwa miaka katika kambi za mbali. Wanawake wengine ambao wametoroka au kuokolewa wamesimulia kulazimishwa kuolewa na watekaji nyara wao na kuwapa mimba kati ya unyanyasaji mwingine. Gavana Babagana Zulum wa jimbo la Borno alisema wanawake 6 na watoto wao walishikiliwa na kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP katika msitu huo Buniyadi, eneo la jimbo la Yobe, hadi walipotoroka na kutembea kwa siku 6 kwenda mji wa Damboa uliopo jirani na Borno. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu alisema hii leo kwamba kamanda wa zamani wa kundi la Seleka huko Jamhuri ya Afrika ya Kati alishiriki katika kuwapiga na kuwatendea maovu wafungwa wanaoshukiwa kumuunga mkono rais aliyeondolewa madarakani Francois Bozize. Mohamed Said Abdel Kain alizuiliwa hapo Januari na kuhamishiwa The Hague, mahala ambapo anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya kibinadamu uliofanywa mnamo mwaka 2013. Majaji wataamua kati ya siku 60 baada ya kumalizika kwa usikilizwaji wa kesi hapo kesho Jumatano, ikiwa watathibitisha au la baadhi ya mashtaka au mashtaka yote 14 dhidi ya Saidi, pamoja na ukandamizwaji na mateso na kuisogeza kesi karibu na hukumu. Waendesha mashtaka walisema Said alisimamia vituo viwili wakati ushukiwa wakishutumiwa hayo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kwa kawaida huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki ni kwamba tutaangalia mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliyo na makao yake kule The Hague, Uholanzi, kuamuru kwamba Somalia ina haki ya umiliki wa sehemu kubwa ya eneo lililokuwa linazozaniwa kwenye kesi kati yake na Kenya katika Bahari Hindi. Kwenye sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini Libya kisiasa na vile vile kiusalama. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Nama, kama ulivyosikia ni kwamba mahakama ya kimataifa ya haki ICJ ambayo ina makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, hii leo Jumanne imeamuru kwamba Somalia ina haki ya umiliki wa sehemu kubwa ya eneo lilokuwa linazozaniwa katika kesi ya mpaka wa majini katika Bahari Hindi kati yake na Kenya, licha ya Kenya kususia mahakama hiyo. Somalia ilikuwa imewasilisha malalamishi kwenye mahakama hiyo ya juu kabisa ya Umoja wa Mataifa hapo mwaka 2014 ikidai kwamba Kenya ilikuwa inatumia rasilimali zake kinyume cha sheria. Uamuzi huo umetolewa licha ya Kenya wiki iliyopita kusema kwamba haitambui mahakama hiyo na maamuzi yake. Jopo la majaji 14 wa mahakama hiyo ya ICJ limesema kwamba Kenya haijatoa ushahidi wa kutosha kwamba Somalia ilikuwa imefikia makubaliano ya namna mpaka wa sasa ulivyochorwa. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imegawa sehemu inayozozaniwa na hivyo Kenya kupoteza sehemu ya eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 100,000 mraba. Mahakama hiyo imechora ramani mpya ikigawa sehemu inayozozaniwa licha ya kwamba haina uwezo wa kutekeleza maamuzi yake. Uamuzi wa mahakama kwa kiasi kikubwa umeonekana kufurahisha Somalia katika kesi ambayo imeonekana kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wawili. Sehemu yenye mzozo inaaminika kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta na gesi. Jaji John Donog alisema,
"For these reasons the court, one, unanimously finds that there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya."
Kama hii kwanza inakubaliana kwa kauli moja kwamba hakuna mpaka uliokubaliwa kati ya Jamhuri ya Muungano ya Somalia na Jamhuri ya Kenya ambao unachukua mkondo ulioelezwa kwenye aya ya 35.
Kenya ilikuwa inasisitiza kwamba mstari uliochorwa kuelekea mashariki kutoka eneo lililo karibu na Lamu ambapo kuna mpaka wa Kenya na Somalia ndio mpaka halisi unaotambuliwa. Somalia kwa upande wake ilikuwa inasisitiza kwamba mpaka wake unastahili kuwa mstari mstatili jinsi mpaka wake wa ardhi ulivyo. Lakini sasa mahakama hiyo imezitaka nchi hizo mbili kuheshimu uamuzi wake.
The maritime boundary between the parties having been determined, the court expects that each party will fully respect the sovereignty.
Kwa sababu kesi hii ya mpaka baharini imeamriwa, mahakama inatarajia kwamba pande zote mbili zitaheshimu uhuru na haki ya mwingine kwa mujibu wa sheria za kimataifa.
Nchi hizo mbili zilikubaliana mwaka 2009 katika mazungumzo yaliungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusuluhisha mzozo wao wa mpakani kwa njia ya mazungumzo. Lakini miaka mitano baadaye Somali ilielekea mahakama ya ICJ baada ya Kenya kuuza leseni za kuchimba mafuta katika sehemu hiyo yenye mzozo kwa kampuni mbili za kimataifa hapo mwaka wa 2012. George Msamali, mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, anasema uamuzi wa leo huenda ukaongeza uhasama uliopo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.
Uhusiano utazidi kuzorora. Manake hivi karibuni kumekuwa na malumbano makubwa baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu, ambapo ikafika wakati ambapo Somalia ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya, na serikali ya Farmaajo mpaka hivi sasa imeshikilia msimamo huo huo kwamba Kenya imekuwa ikiwadhulumu wa Somali, na ilhali serikali ya Kenya pia ya Nairobi pia inasema kwamba hatujawadhulumu wa Somali. Maanake kwa kipindi kirefu Kenya inasema wamekuwa wakarimu sana kwa Somali. Baada ya kupinduliwa kwa Rais Said Barre, wa Somalia wengi walitokea Kenya, na hivi sasa kambi za kimbizi ambazo ziko kule Ifo na Dadaab, wengi ambao wako katika kambi hizo ni wananchi kutoka Somali. Kwa hivyo sasa itakuwa ni serikali zote mbili kuanza kutumia nguvu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho ambacho wao wanadai ni haki yao.
Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Kenya ambayo kama tulivyosema ilitangaza kwamba haikubaliani na maamuzi ya mahakama hiyo, haikuwa imetoa kauli yoyote kuhusu uamuzi wa leo. Sasa tukitoka The Hague kule Uholanzi, tuungane moja kwa moja na mchambuzi wetu George Musamali, yuko nchini Kenya mjini Nairobi. George Musamali, kwanza ulikuwa unafuatilia kwa karibu wakati tulizungumza, hata na mimi nikifuatilia hapa kuangalia kwenye runinga kuona ni nini kilikuwa kinaendelea kwenye mahakama hiyo. Kwanza unauonaje uamuzi huo?
Huu ni uamuzi ambao tulikuwa tunatarajia, na ndio maana tunaona kwamba Kenya ilijiondoa katika kesi hiyo. Na hali kadhalika hivi juzi Kenya kama taifa ilijiondoa katika hayo mahakama, na ikasema haitatambua uamuzi ambao umetolewa na mahakama. Kwa hivyo jambo ambalo tunaona hivi sasa ni kwamba kutakuwa kuna mzozo wa diplomasia baina ya taifa la Kenya na Somali. Maanake Somali hivi sasa uamuzi umewapa haki kwamba wao ndio wanafaa kumiliki sehemu ambayo walikuwa wanashindania na taifa la Kenya.
Kuna mengine ambayo wametaja kuhusu fidia kwa mfano, kwa sababu Somalia ilitaka pia ilipwe fidia kwa sababu kwamba inasema Kenya imekuwa ikitumia eneo ambalo ilikuwa na mzozo kupata rasilimali zake hata kabla ya kesi hiyo kuamuriwa. Sijui hilo unalionaje?
Nafikiri hilo ni jambo ambalo sasa linaleta changamoto kubwa, maanake Kenya imesema kwamba haitakubali uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo Somali kuitisha fidia, hata kama mahakama itasema wapewe fidia, basi itakuwa ni vigumu Kenya kuwajibika na kuanza kulipa fidia hiyo. Maanake kwa kweli Kenya imekuwa ikimiliki sehemu hiyo, na mpaka hivi sasa uamuzi wa taifa la Kenya ni kwamba hawataondoka na kamwe hawataruhusu Somali kuweza kumiliki eneo hiyo ya mpaka. Na hili ni jambo ambalo sasa nimesema kwamba nitaleta mkwaruzano baina ya mataifa haya mawili, hasa Kenya na Somali. Nakumbuka kwamba Somali kama taifa inategemea mambo mengi sana. Kiuchumi wa Somalia unategemea Kenya, usalama wa Somalia unategemea Kenya. Na ikiwa Somali itasisitiza kufuatilia huo uamuzi, basi ninaona kwamba hata kiusalama kutakuwa kuna hatari na kutakuwa kuna tishio kubwa katika kanda hii nzima kutoka baada ya huo uamuzi.
Sasa inaelezwa kwamba ingawaje uamuzi wa mahakama hii ndio wa mwisho, kwamba huwezi kukata rufaa, lakini haina jinsi ya kutekeleza uamuzi huu kama vile unaweza kutuma polisi au
kwamba wanapata kile ambacho kwenda kutekeleza
kwa ukweli uamuzi wake. Sasa najua umetaja kwamba huenda kukatarishi
maisha
mvutano mwingine kwa sababu Kenya haiondoki
bwana. Kwamba
mstakabali wa
hii mipaka ambayo tunayo hivi sasa ni mipaka ambayo iliwekwa miaka
kwa kweli, kumbuka kwamba
48 wakati tulipokuelezea ile jambo la mkambo kwamba Kenya ilijiondoa katika mahakama taifa ambayo mipaka ambayo iliwekwa ni kwa sababu haikuwa kwa wana na hapo hapo Kenya ilisema kwamba haiko shiriki waliingia katika bara la Afrika na kuanza na moja kwa moja unaona kwamba mia ukiangalia mbali mbali mahakama ilikuwa ile mahakama ya Kenya ilikuwa ile swala. Kwa hivyo Kenya haikuwa wakili na hivyo na mtaifa mbali na pale bado ni jirani na kama taifa tukiangalia Somalia yenyewe ina mgomo ndani kwa ndani kwa wale wanajambo wa sababu wako kule na haikuweza kuzo la kisalama kule Somalia, na itakuwa ni ngumu sana mji ambao umefikishwa mtaalamu wa mji huo ama kuongezea kuongeza kwenye mwaka wa mji wa hayo mambo ambayo na vile ilivyotajwa kwamba hakuna mahakama hayo haina uwezo ushawishi wa kuweza kuhakikisha kwamba mambo moja kanda hii leo na jambo ambalo pia linaachiwa kwa mahakama hayo. Unaweza wakati mwingi wana unaweza kuongoja wakiliwa na kuheshimika jambo ambalo tunajua kwamba hili ni jambo tu ambalo serikali zoshona itabaki makataanga na mambo ambayo ni mambo ambayo, lakini Kenya imekuwa imesimama moja kwa moja kusema kwamba haitaondoka, na basi itakuwa ni jamii ya kimataifa kuweza kushirikisha Kenya kwamba imeshindwa uamuzi wa mahakama hayo. Na hili ni jambo ambalo unaweza pata kwamba ikiwa jamii ya kimataifa itafuatilia uamuzi ambao umetolewa hivi leo, basi njia moja kuweza kuhakikisha kwamba uamuzi wa mahakama unaheshimika ni kuwekea taifa la Kenya vikwazo vya kiuchumi na vikwazo vingine vyovyote ambavyo vitashurutisha taifa la Kenya kuweza kujiondoa katika eneo hilo. Na sidhani kwamba ushawishi ambao taifa la Kenya inao kimataifa itakuwa ni vigumu sana mbinu kama hiyo kuweza kutumika ili kuweza kufanya Kenya iweze kuheshimu uamuzi wa hayo mahakama.
Kwa yule anayesikiliza kwa mara ya kwanza, labda manako mwako ukifuatilia, inasemekana kwamba kuna utajiri wa mafuta na gesi na sijui rasilimali zingine. Ni nini hasa kiko kwenye eneo hilo linalozozaniwa kwa ukali mwingi namna hiyo?
Alikuwa ni kwamba kuna rasilimali nyingi sana chini ya bahari pale. Manake kuna gesi ambayo inasemekana iko pale, na pia sehemu hilo lina utajiri mwingi sana wa mafuta. Hili ndio limekuwa mfumo wa taifa la Somali kuweza kuipita kumiliki eneo hilo, na hii ndio sababu pia taifa la Kenya alikubali kwamba linaweza ondoka katika eneo hilo. Manake huu ni utajiri ambao ni unapiganiwa na haya mataifa mawili, na ingekuwa kwamba eneo hilo halina rutuba yoyote ama halina faida yoyote kwa mataifa haya, basi sidhani hata kama Somali pia wenyewe wangekuwa na nia ama wangekuwa na sababu kuu ya kuweza kutaka kumiliki eneo hilo. Na hili ni jambo ambalo lazima tuangazie, manake utajiri wa kirasilimali ndicho chanzo cha vita vingi sana ulimwenguni. Na jambo ambalo tunaliangazia hivi sasa ni usalama wa kanda nzima kwa jumla. Kwa hivyo haya mataifa mawili, mimi kwangu nilikuwa nasema kwamba hatungehitaji uamuzi wa mahakama ili kuweza kutatua mzozo huu, bali tungetumia mbinu za kidiplomasia ambapo mataifa haya mawili yangeketi chini faragani na waweze kuzungumza na tujue jinsi ya kutatua huu mzozo. Manake hivi sasa uamuzi wa mahakama peke yake hautoshi kushurutisha Kenya iondoke katika eneo hilo, tukizingatia kwamba Kenya tayari ilikuwa imejiondoa kwa mahakama hayo, na Kenya ilisema haitaheshimu uamuzi ambao utatolewa na hayo mahakama.
Sasa kuna wakosoaji wanasema kwamba kwa Kenya kujiondoa ni kwamba iliona dalili zote kwamba ingeshindwa katika kesi hii. Sasa inaulizwa, iwapo utaona kwamba kuna dalili ya wewe kushindwa alafu unajiondoa kwenye mikataba ya kimataifa, je, hiyo ndio njia kufuata kwa nchi zingine, au ni usubiri tu uone kama uamuzi utakuwa ni kwa upande wako au kwa upande wa yule mnayepingana naye katika mazingira ya kawaida? Je, hilo ungesemaje?
Kwa kweli sisi kama Wakenya tulisema kwamba taifa halingejiondoa kutoka katika kesi hilo, bali kama taifa liliona kwamba lina haki, basi wangeenda pale mbele mahakamani na waweze kutoa ushahidi wao na waweze kushawishi mahakama ya kwamba Kenya ina haki ya kuweza kumiliki eneo hilo. Lakini kujiondoa kwa Kenya kilionyesha wazi kwamba labda kulikuwa na dalili ambazo taifa la serikali iliona kwamba tutashindwa kuweza kutetea na kuweza kujitetea mbele ya mahakama na kuweza kupewa haki ya kumiliki ile eneo, ndiposa taifa likajiondoa. Kwa hivyo sasa itakuwa ni kwamba Kenya inataka kubaki katika eneo hilo kimabavu, na hii ni hatari kubwa, manake sasa tutaingia katika ile sehemu ya malumbano baina ya mataifa haya mawili. Na nimesema ya kwamba huu ni mzozo ambao utahatarisha usalama katika si Kenya na Somali peke yake, bali utahatarisha usalama katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. Manake wa Somali hivi sasa wao wana nguvu, manake mahakama imewapa umiliki wa eneo hilo na watasema eneo hilo ni lao kihaki, ilhali Kenya itashikilia kwamba wao ndio wamiliki wa eneo hilo kimabavu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwetu sisi tulisema kwamba serikali tu ingefuata mkondo wa sheria, na matokeo yake ambapo yametokea hivi leo, basi labda tungekata rufaa, lakini hali ilivyo hivi sasa hatuna hiyo nafasi tena. Basi itabidi tutumie mbinu zingine kama taifa kuweza kumiliki eneo hilo, na itakuwa ni vigumu, manake sasa itakuwa ni kwamba ni mvutano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili, na sioni kwamba serikali ya Mogadishu itakuwa tayari kufanya mazungumzo na taifa la Kenya tena.
Mwisho kabisa, sio tu suala la mpaka au mvutano uliopo kuhusu mpaka huo wa majini, kuna mengi ambayo yamefanyika katika miaka ya karibuni kati ya Kenya na Somalia, na najua umetaja hapo kwamba sasa mzozo utakuwa mkubwa zaidi. Ni nini unachokiona kama mustakabali wa mahusiano kati ya Kenya na Somalia kuanzia sasa baada ya uamuzi huu tukimalizia?
Kwa kweli naona kwamba uhusiano utazidi kuzorora, manake hivi karibuni kumekuwa na malumbano makubwa baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu, ambapo ikafika wakati ambapo Somalia ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya, na serikali ya Farmaajo mpaka hivi sasa imeshikilia msimamo huo huo kwamba Kenya imekuwa ikiwadhulumu wa Somali, na ilhali serikali ya Kenya pia ya Nairobi pia inasema kwamba hatujawadhulumu wa Somali. Manake kwa kipindi kirefu Kenya inasema wamekuwa wakarimu sana kwa Somali baada ya kupinduliwa kwa Rais Said Barre, wa Somalia wengi walitokea Kenya, na hivi sasa kambi za wakimbizi ambazo ziko kule Ifo na Dadaab, wengi ambao wako katika kambi hizo ni wananchi kutoka Somalia. Kwa hivyo sasa itakuwa ni serikali zote mbili kuanza kutumia nguvu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wao wanadai ni haki yao. Na kule kutumia nguvu kwa serikali hizi asiliye kutaleta mzozo ambao mimi naona kwamba utatarisha maisha ya wananchi wa mataifa yote mawili. Kwa hivyo ni vema kwamba pia jamii ya kimataifa ingeweza kuangalia, maanake hii mipaka ambayo tunayo hivi sasa ni mipaka ambayo iliwekwa miaka ya 48 wakati kulikuwa kuleta kwa kimombo the crumble kwa Afrika, kwamba mataifa ambayo mipaka ambayo iliwekwa ni mipaka ambayo haikuwa hapo awali, bali iliwekwa wakati wakoloni waliingia katika bara la Afrika na kuanza kugawanyia sehemu mbalimbali za Afrika. Kwa hivyo mahakama pia ingezingatia hilo swala wakati inatoa uamuzi, maanake hivi sasa hizi ni nchi ambazo ni jirani. Tukiangazia Somalia yenyewe ina mzozo wa ndani kwa ndani, wale wanamgambo wa Al-Shabaab wako kule, kuna tatizo la kiusalama kule Somali, na hili huu uamuzi ambao umepitishwa umetolewa hivi sasa utaongeza kuni kwenye moto, na hili ni jambo ambalo jamii ya kimataifa inafaa kuzingatia pakubwa, manake ushawishi wa Kenya hasa kiusalama katika kanda hii ni jambo ambalo pia lingezingatiwa kabla ya uamuzi kutolewa. Kwa hivyo wakati sasa ni kutizama tu, kungoja kutizama, lakini jambo ambalo tunajua ni kwamba hizi serikali zote mbili sasa zitaanza malumbano ambayo ni malumbano ambayo hatari kwa usalama.
Ni kushukuru sana George Msamali kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Na msikilizaji, George Msamali ni mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo Afrika Mashariki na Kati, na amezungumza nasi kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Basi nakuomba usiondoke hapa, kwani tunakamilisha tu sehemu ya kwanza, lakini tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokudokezea, ni kwamba afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetoa wito leo Jumanne wa kutaka uchunguzi wa haraka kamili usio na upendeleo na wa kujitegemea ufanyike kuhusiana na utumiaji wa nguvu usio stahiki unaofanywa na maafisa wa usalama wa Libya dhidi ya wahamiaji na waomba hifadhi. Msemaji wa afisi za haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Marta Hurtado aliwaambia mkutano na waandishi wa habari huko Geneva kwamba makundi yenye silaha na maafisa wa usalama huko Tripoli, Libya, walianza msako wiki moja iliyopita na kuwakamata zaidi ya watu 4,000 na kuwaweka katika vituo vya wafungwa ambavyo vilikuwa vimejaa kupita kiasi. Kwanza kabisa tupate ripoti hii naye Sandy Shomari kutoka chumba chetu cha habari.
Mamia ya wahamiaji na wakimbizi walikuwa wakingojea nje ya kituo cha Umoja wa Mataifa huko Tripoli Jumapili kutafuta msaada wa kuondoka Libya baada ya kile mashirika ya misaada kuita ukandamizaji mbaya. Wahamiaji hao wanasema kuwa wamekabiliwa na unyanyasaji mkali na unyang'anyi katika nchi ambayo imekuwa na amani kidogo kwa muongo mmoja, lakini imekuwa ndio njia kuu ya kusafiri kwa watu wanaotaka kufika Ulaya. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Marta Hurtado aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva kwamba wanawake, watoto na wanaume walikamatwa na kufungwa pingu. Maafisa usalama walitumia nguvu isiyo ya lazima na isiyo na kipimo kuwazuia, ikiwa ni pamoja na kuwapiga risasi na kuwapiga wale ambao walipinga au kujaribu kutoroka.
We are extremely worried about the continued suffering of migrants and asylum seekers in Libya.
Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa mateso ya wahamiaji na wanaotafuta hifadhi nchini Libya, ambao wanakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa kila siku mikononi mwa watendaji wa serikali na wasio wa serikali. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la operesheni nzito za usalama na uvamizi inaolenga wahamiaji na wanaotafuta hifadhi. Haya yamesababisha mauaji na majeraha mabaya, kuongezeka kwa kuwekwa kizuizini na katika hali mbaya, na vile vile kusafirishwa kwa watu kwa nguvu hadi nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara bila kufuata utaratibu na kukiuka kanuni za mtu kutorudishwa tena kwenye nchi uliokimbia na kukataza kufukuzwa kwa pamoja.
Ijumaa Oktoba 8, walinzi katika kituo kimoja waliouwa wahamiaji wasiopungua sita katika msongamano uliosababisha machafuko. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema ni makundi ya watu walifanikiwa kukimbia eneo hilo kabla ya kuzuiliwa tena. Hutado, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu, anasema,
"This have resulted in killings and serious injuries, arising detentions in appalling conditions."
Wanaitwa wahalifu tu kwa vile ni uhamiaji. Wamefungwa mara kwa mara katika hali mbaya. Wanakabiliwa na unyang'anyi na unyanyasaji mara kwa mara. Na wakati mwingine huuawa. Tunatambua kwa ripoti ya hivi karibuni ya ujumbe wa kutafuta ukweli juu ya Libya ilihitimisha kuwa ukiukaji ulioonea ni wa kimfumo unaowapata wahamiaji nchini unaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu.
Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya ilisema inashughulikia swala tete kuhusiana na kadhia hiyo ya uhamiaji haramu, kwani inawakilisha janga la kibinadamu pamoja na athari za kijamii, kisiasa na kisheria ndani na kimataifa.
Naam, kuangalia suala hili kwa undani zaidi tunaungana sasa na mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdushakur Abud. Abdushakur Abud, umesikia ripoti hiyo. Kama tulivyokuwa tukieleza, ofisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa imetoa wito hii leo kutaka uchunguzi wa haraka kamili na ambao hauna upendeleo ufanyike. Ni kwa nini hivi sasa wanatoa kauli hii ile hali tumesikia ripoti kama hizi katika siku za nyuma hapo?
Kwa hakika hii inatokana na hali ya mambo inabadilika kule Libya, hasa wahamiaji wanapata matatizo makubwa. Wiki iliyopita kama itakumbukwa ni kwamba vikosi vya usalama vya Libya vilishambulia kitongoji kimoja cha watu wa Lalahoi ambapo wahamiaji wengi walipatikana, na kuna wahamiaji 4,000 wakachukuliwa wakapelekwa katika eneo la kushikiliwa watu na wanateswa sana. Kwa hivyo ripoti imetolewa baada vile vile ya uchunguzi uliofanywa na tume maalum ya Umoja Mataifa kuangalia hali ya wakimbizi na wahamiaji wanaoendelea kuwasili kule Libya wakitafuta njia kwenda zao Ulaya. Alafu wanachukuliwa na walanguzi, kuna hali ya kuteswa, kuna hali ya kupigwa. Alafu tusahau kwamba Libya kuna kikosi cha usalama ambacho ni rasmi, lakini kuna makundi mbali mbali ya wahuni, makundi ya wanamgambo na kadhalika. Kwa hivyo hii yote inasababisha kuwa hali nzito kwa wakimbizi, ambapo yale makundi yanaona kwamba hawa wakimbizi wana fedha. Kwa hivyo wanatumia kwa rubuni kupata fedha kuambia kwamba watapelekwa kule. Wakiwa hawana pesa wanapigwa na kadhalika. Ndio hali ilivyotokea, ndio ripoti ya Umoja Mataifa inaeleza hali hiyo.
Nimeona kauli nzito kweli kweli kutoka kamishna huyu wa Umoja wa Mataifa wa tume au shirika hilo la haki za binadamu Martha Hotando, na kusema kwamba hao watu wanaitwa wahalifu tu kwa vile ni wahamiaji. Kwa nini unadhani anatoa kauli ambayo kwa hakika ina uzito kweli kweli, kweli?
Maria Hutando ni msemaji wa ofisi ya Umoja Mataifa inayoshirika na haki za binadamu. Amesema hivyo kulingana na ripoti iliyotolewa ni kwamba wale wahamiaji wanaokwenda kule wanachukuliwa na yale makundi na maafisa wa usalama kuwa ni wahalifu hata kabla hawajafanya. Na wanachukuliwa kuwa ni wahalifu kutokana na hali kwamba Libya hakuna utawala wa kisheria kama tunavyojua mpaka hivi sasa. Kwa hivyo mambo mengi yamejitokeza. Kuna uwizi, kuna hali ya biashara ya dawa za kulevya na biashara ya binadamu. Kwa hivyo kwa ujumla wanachanganywa kwamba wahamiaji hao ndio wanaleta matatizo haya kule Libya, na wale wa Libya wanachukulia kwamba watu hao wanakuja wanaleta dawa za kulevya, alafu wanatumiwa kufanya mambo ya uhalifu na vile vile biashara haramu. Kama tunavyojua kwamba wahamiaji kutoka nchi za Afrika wakitaka kuvuka kwenda kule Ulaya wanatumia boti mbovu zinazopatikana kule Libya na wanalipa fedha chungu nzima. Kwa hivyo ile hali ya biashara inayoendelea ndio wale maafisa wa usalama wanajidai kwamba hawa watu wanafanya uhalifu.
Asante sana Abdushakur Abud. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya watu waliokifanikisha, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine inshallah.